Tracy.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.
Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με ένα ακόμη χωρίο της Αγίας Γραφής που είναι αρκετά προσφυλές σε όσους αρνούνται την θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στους αιρετικούς δηλαδή εκείνους οι οποίοι προωθούν και διδάσκουν ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός δεν είναι της ιδίας φύσεως, θείας δηλαδή φύσεως, δεν είναι της ιδίας φύσεως με τον Θεό Πατέρα. Έχουμε δει και άλλα χωρία παρόμοια στο παρελθόν και έχουμε διαπιστώσει το πώς παρερμηνεύουν οι αιρετικοί την Αγία Γραφή, πώς διαστρέφουν στην κυριολεξία τα νοήματά της και πώς απομονώνουν τα χωρία που νομίζουν οι ίδιοι ότι υποστηρίζουν τις θέσεις τους, ώστε αφού τα έχουν απομονώσει από το υπόλοιπο κείμενο να τα οδηγούν στο να προωθούν τις αιρετικές τους και κακόδοξες αντιλήψεις. Το χωρίο που θα εξετάσουμε στη σημερινή εκπομπή είναι από την προς Εβραίους επιστολή, το πρώτο κεφάλαιο, και είναι οι στίχοι 8 και 9. Ο θρόνος σου, ο Θεός, εις τον αιώνα του αιώνος, και η ράβδος της ευθύτητος, ράβδος της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνην και εμίση σας ανομίαν. Δια τούτο έχρισέν σε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Το χωρίο αυτό, όπως και στη συνέχεια θα αναφέρουμε εκτενέστερα, είναι παράθεσης από τον 44ο ψαλμό, σύμφωνα με την αρρύθμιση της μεταφράσεως των 70, και είναι ο στίχος 7. Και στη σημερινή εκπομπή, και επειδή το χωρίο αυτό απετέλεσε από την αρχή βέλος στην φαρέτρα των αιρετικών, δηλαδή χρησιμοποιήθηκε από τους πρώτους κιόλας αιρετικούς οι οποίοι υποστήριξαν αυτή την μεγάλη κακοδοξία, ότι δηλαδή ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι διαφορετικής φύσεως από τον Θεό Πατέρα, θα χρησιμοποιήσουμε σαν οδηγό στην μελέτη μας αυτή το κείμενο, τον λόγο του Αγίου Αθανασίου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, και ο λόγος αυτός είναι ο πρώτος κατά Αριανών. Υπενθυμίζουμε ότι ο Άριος ήταν από τους πρώτους οι οποίοι υποστήριξαν αυτού του είδους την αίρεση, γι' αυτό και η αίρεση αυτή, ότι δηλαδή ο Υιός δεν είναι Θεός κατά φύσιν, φέρει και το όνομά Του. Δυστυχώς υπάρχουν και σήμερα ορισμένοι οι οποίοι ακολουθούν αυτού του είδους την διδασκαλία, αυτού του είδους την κακοδοξία, όπως οι επωνομαζόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο Ιησούς Χριστός είναι κτίσμα, δεν είναι Θεός κατά φύσιν, είναι κτίσμα λοιπόν, και θεωρούν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Η προς Εβραίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο της οποίας, όπως αναφέραμε προηγουμένως, βρίσκεται το χωρίο το οποίο θα εξετάσουμε σήμερα, είναι γραμμένη και έχει σαν στόχο το να παρουσιάσει καταρχήν τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ξεκινά λοιπόν η επιστολή αυτή αναφέροντας χωρία της Παλαιάς Διαθήκης τα οποία υποδηλώνουν και μας βοηθούν στο να κατανοήσουμε, βοηθούν κυρίως τους Εβραίους της εποχής εκείνης να κατανοήσουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο οποίος έγινε άνθρωπος για την σωτηρία μας, όπως ακριβώς περιέγραφαν οι γραφές, δηλαδή η Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό λοιπόν ο συγγραφέας της επιστολής ξεκινά στο πρώτο κιόλας χωρίο του πρώτου κεφαλαίου της επιστολής λέγοντας «Πολυμερός και πολυτρόπος πάλε, δηλαδή στο παρελθόν, ο Θεός λαλίσας της πατράσιν εν της προφήτες, επεσχάτου των ημερών τούτων ελάλησεν ημίν εν Υιό», δηλαδή μέσω του Υιού του. Ενώ δηλαδή στο παρελθόν με πολλούς τρόπους μέσω των προφητών ελάλησε ο Θεός, τελευταία στις μέρες εκείνες φανέρωσε τον εαυτό του μέσω του Υιού, για τον οποίον και κάνει λόγο στην συνέχεια σε όλη την έκταση, θα λέγαμε, της επιστολής αυτής. Για να μας γνωρίσει λοιπόν περισσότερο τον Υιό ο συγγραφέας, λέγει στη συνέχεια στον δεύτερο στίχο του πρώτου κεφαλαίου ότι τον έθηκεν κληρονόμων πάντων διού, δια του οποίου δηλαδή, και επίησεν τους αιώνας. Στο τρίτο χωρίο μας λέγει ότι ο Υιός ον απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού, δηλαδή είναι απάβγασμα της δόξης και σφραγίδα της υποστάσεως του Θεού Πατέρα, φέροντε τα πάντα το ρήματι της δυνάμεως αυτού και καθαρισμόν των αμαρτιών ποιησάμενος εκάθισεν εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Αφού λοιπόν με αυτά τα πολύ σπουδαία εισαγωγικά λόγια προσδιορίζει το ποιος είναι ο Υιός, στη συνέχεια αναφέρεται λεπτομερέστερα και κάνει ακριβώς αυτό το οποίο εθελοτυφλώντας οι αιρετικοί δεν μπορούν να αποδεχθούν, δηλαδή τον διαχωρίζει και τον διακρίνει από κάθε κτήση ξεκινώντας από την αγγελική. Λέγει δηλαδή στο τέταρτο χωρίο, στον τέταρτο στίχο του πρώτου κεφαλαίου, το σούτο Κρήτον γενόμενος, ο Υιός εννοείται των αγγέλων, όσο διαφορότερον παρά αυτούς και κληρονόμηκεν όνομα. Και το αιτιολογεί αυτό στον επόμενο στίχο λέγοντας «Τι νιγάρ είπεν ποτέ των αγγέλων», δηλαδή για ποιον από τους αγγέλους είπε ποτέ «Υιός μου ή σύ», «Υιός μου είσαι εσύ», «Εγώ σήμερον γεγενικά σε», και πάλιν και αναφέρει χωρία από την Παλαιά Διαθήκη. Στον 7ο στίχο λέγει τα εξής πάλι για να διαφοροποιήσει τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό από την αγγελική κτήση, από όλους τους αγγέλους, συμπαριλαμβανομένων βεβαίως και των αρχαγγέλων. Και προς μεν τους αγγέλους λέγει, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, προς δε τον Υιόν, αναφέρει στον στίχο 8, ο οποίος και μας αφορά, ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος και η ράβδος της ευθύτητος ράβδος της βασιλείας σου, η γάπη σας δικαιοσύνην και εμίση σας ανομίαν, δια τούτο έχρισέν σε ο Θεός, ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Και συνεχίζει στον στίχο 10 κάτι που επίσης αποσιωπάται από τους αιρετικούς. Ο δε στίχος αυτός λέγεται εξής, «Και σύ καταρχάς, Κύριε, την γίνε θεμελίω σας και έργα των χειρών σου εισιν οι ουρανοί. Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις, και πάντες ως ημάτιον παλαιοθήσονται και ως υπεριβόλεων ελήξεις αυτούς, ως ημάτιον και αλλαγίσονται, σύ δε ο αυτός ή, εσύ όμως είσαι πάντοτε ο ίδιος, και τα έτη σου ουκ εκλείψουσιν». Και πάλι στη συνέχεια, ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής λέγει, «Προς τίνα δε των αγγέλων ήρηκε ποτέ κάθου εκ δεξιών μου έως αν θώ τους εχθρούς σου υποπόδιων των ποδών σου» και ούτω, καθεξής. Παρατηρούμε λοιπόν ότι από την αρχή ο συγγραφέας καταβάλει μία προσπάθεια να γνωρίσει στους ακροατάς και αναγνώστας της επιστολής, της προς Εβραίους επιστολής, το ποιος πραγματικά είναι ο Υιός και να τους αποδείξει μέσα από τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης ότι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού και ότι αυτός ο Υιός, εφόσον βεβαίως είναι Υιός, είναι κατά φύσιν ίδιος, ακριβώς ίδιος με τον Θεό Πατέρα και όντας ίδιος με τον Πατέρα, ας μην ξεχνούμε τον αναφέρει ότι είναι απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως, αφού λοιπόν είναι ίδιος με τον Πατέρα, είναι εντελώς διαφορετικός από κάθε κτήση και βεβαίως και από την αγγελική κτήση, από τους αγγέλους δηλαδή. Αυτό λοιπόν το καταπληκτικό κείμενο της προς Εβραίους επιστολής χρησιμοποιούν οι αιρετικοί για να αποδείξουν ακριβώς τα αντίθετα. Απομονώνουν λοιπόν από όλο αυτό το κείμενο που πολύ συνοπτικά και περιστασιακά διαβάσαμε και αναφερθήκαμε σε αυτό και που ολόκληρη η επιστολή, όπως και προηγουμένως αναφέραμε, περιγράφει και προσδιορίζει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό ως Υιό και Λόγο του Θεού. Από αυτό λοιπόν το κείμενο απομονώνουν τον 8ο και 9ο στίχο και διαστρέφουν παντελώς το νόημά του, λέγοντας ότι αφενός ότι ο Θεός αναφέρεται και ως Θεός του Ιησού Χριστού και αφετέρου ότι ο λόγος και η αιτία που χρείεται ο Ιησούς Χριστός είναι επειδή ηγάπησε δικαιοσύνη και εμίσησε ανομίαν. Με άλλα λόγια, ισχυρίζονται οι αιρετικοί ότι ο Υιός δεν έχει θεία φύση, αλλά η φύση του μεταβάλλεται και επειδή απεδείχθη ότι αγαπά την δικαιοσύνη και μισεί την ανομία, γι' αυτό τον λόγο ως μισθό και επιβράβευση ο Θεός τον έχρισε. Ας δούμε λοιπόν σε όλα αυτά τι λέγει η Εκκλησία και πιο συγκεκριμένα τι λέγει ο Άγιος Αθανάσιος, ο οποίος και έδωσε σαφείς απαντήσεις και ανέρεσε πλήρως όλα αυτά τα επιχειρήματα, τα δίθεν επιχειρήματα των αιρετικών με κύριο ηγέτη και πρωτοστάτη τον Άριο. Λέγει λοιπόν ο ψαλμωδός: «Ο θρόνος σου, ο Θεός, εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος, η ράβδος της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνην και εμίση σας ανομίαν. Δια τούτο έχρισέ σε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου». Είναι από τους στίχους 8 και 9 του πρώτου κεφαλαίου της προς Εβραίους επιστολής, αλλά και οι στίχοι 7 και 8 από τον 44ο ψαλμό. «Προσέξτε», λέγει ο Άγιος Αθανάσιος, «προσέξτε αριανή και καταλάβετε έστω και από αυτό την αλήθεια. Μετόχους του Κυρίου μας είπε όλους ο ψαλμωδός. Δια τούτο έχρισέ σε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου». Μας είπε λοιπόν όλους μετόχους του Κυρίου ο ψαλμωδός. Εάν λοιπόν ο λόγος προερχόταν από τα μη όντα και ήταν κάποιος από τους ανθρώπους που εδημιουργήθησαν, θα ήταν και αυτός ένας από τους μετέχοντας. Επειδή όμως αυτόν μεν τον ύμνησε ο ψαλμωδός ως Θεόν αιώνιον με το να πει «Ο θρόνος σου, ο Θεός, εις τον αιώνα του αιώνος», δήλωσε πάλι ότι όλα τα άλλα μετέχουν αυτού, τι άλλο πρέπει να εννοήσει κανείς παρά ότι είναι διάφορος από τα κτίσματα? Είναι δε αυτός μόνος αληθινός λόγος του Πατρός και απάβγασμα και σοφία, της οποίας μετέχουν όλα τα κτίσματα και αγιάζονται υπ' αυτού δια του Πνεύματος. Και εδώ λοιπόν χρείεται, όχι για να γίνει Θεός, διότι ήταν Θεός και πριν από αυτό, ούτε για να γίνει βασιλιάς, διότι βασίλευε αιωνίως, αφού είναι εικόν του Θεού, όπως άλλωστε αναφέρεται και στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, 4ο κεφάλαιο και στίχο 4, και στην προς Κολασσαείς επιστολή, 1ο κεφάλαιο και στίχο 15. Βασίλευε λοιπόν αιωνίως, αφού είναι εικόν του Θεού, όπως αποδεικνύει και η ίδια η προς Εβραίους επιστολή νωρίτερα, αλλά και αυτό έχει γραφεί πάλι για μας, όπως και όλα όσα αναφέρονται με ανθρώπινα χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά δηλαδή της Θείας Φύσεως, και αποδίδονται στον Κύριό μας. «Ημέν βασιλείς δηλαδή του Ισραήλ, εγίνοντο βασιλείς μόνον όταν εχρίοντο», επειδή προηγουμένως δεν ήταν βασιλείς, όπως ο Δαβίδ, ο Εζεκίας, ο Ιωσίας και άλλοι. Ο Σωτήρας μας όμως, αντίθετα, ενώ ήταν Θεός και ασκούσε πάντοτε την βασιλεία του Πατρός, και ενώ αυτός είναι ο χορηγός του Αγίου Πνεύματος, όμως λέγεται ότι χρείεται, εις τρόπον ώστε επειδή ως άνθρωπος λέγεται ότι χρείεται, να συντελέσει ώστε να κατοικήσει μέσα μας το Άγιον Πνεύμα και να γίνουμε οικείοι αυτού, όπως εμείς οι άνθρωποι υψωθήκαμε και αναστηθήκαμε. Αυτό ακριβώς το έλεγε και ο ίδιος αφεαυτού όταν ετώνιζε εις το κατά Ιώνιν Ευαγγέλιο: «Εγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμον και χάριν αυτόν εγώ αγιάζω τον εαυτόν μου, δια να είναι και αυτοί αγιασμένοι δια της αληθείας. Εγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμον και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτόν, ή να όσοι και αυτοί υγειασμένοι εν αληθεία». Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 17 κεφάλαιο στίχοι 18 και 19. Με το να λέγει όμως αυτό, απέδειξε ότι δεν είναι αυτός ο αγιαζόμενος, αλλά ο αγιάζων, διότι δεν αγιάζεται από κάποιον άλλο, αλλά ο ίδιος αγιάζει τον εαυτό του, για να αγιαστούμε εμείς δια της αληθείας. Αυτός όμως που αγιάζει τον εαυτό του είναι Κύριος του αγιασμού. Πώς λοιπόν συμβαίνει αυτό? Τι άλλο θα ήθελε να πει με τούτο παρά ότι εγώ, επειδή είμαι λόγος του Πατρός, ο ίδιος δίδω το Πνεύμα στον εαυτό μου που έγινε άνθρωπος και αγιάζω τον εαυτό μου επειδή έγινε άνθρωπος, για να αγιαστούν οι πάντες εν το εμώ προσώπο, ο οποίος είμαι η αλήθεια, ο δε λόγος ο σως αλήθεια εστίν, όπως αναφέρεται στο ίδιο χωρίο, δηλαδή στον 17ο στίχο του 17ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Ας ακούσουμε όμως λίγους στίχους από τον 18ο ψαλμό κατά την αρρύθμιση της μετάφρασης των Εβδομήκοντα και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Oh, αγιάζει τον εαυτόν του χάριν ημών και πράττει αυτό αφού έγινε άνθρωπος, είναι φανερό ότι και η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος πάνω σε αυτόν, αυτό δηλαδή που αναφέρεται ως χρίσμα, η οποία έγινε εις τον Ιορδάνη, και αυτή ήταν για μας, διότι ήταν περιβεβλημένος με το δικό μας σώμα. Και αυτό βεβαίως δεν έγινε προς βελτίωσιν του Λόγου του Θεού, αλλά για τον ειδικό μας αγιασμό, για να μετάσχουμε του χρίσματος αυτού και για να μπορεί να λεχθεί και περί ημών, δεν ξέρετε ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας? Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το Πνεύμα του Θεού οικεί εν ημίν, όπως αναφέρει ο Απόστολος στην 1η προς Κορινθίους, 3ο κεφάλαιο, στίχο 16. Όταν δηλαδή ο Κύριος βαπτιζόταν ως άνθρωπος στον Ιορδάνη, εμείς ήμασταν οι βαπτιζόμενοι εν το προσώπο αυτού και υπ' αυτού. Και όταν αυτός εδέχεται το Άγιον Πνεύμα, εμείς ήμασταν που καθιστάμεθα υπ' αυτού δεκτικοί του Αγίου Πνεύματος. Δια τούτο δεν εχρίστη και αυτός με έλεον, όπως ο Ααρών και ο Δαβίδ ή οι άλλοι, αλλά κατά διαφορετικό από τους φίλους του τρόπο, δηλαδή με έλεον αγαλιάσεως. Αυτό το εξηγεί ο ίδιος δια του προφήτου ότι σημαίνει το Άγιον Πνεύμα και λέγει: «Το Πνεύμα του Κυρίου είναι εις εμέ και με αυτό με έχρισε. Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι κεν έχρισέ με». Από το βιβλίο του Ισαΐου, 61 κεφάλαιο, στίχος 1. Αλλά όπως έλεγε και ο Απόστολος, επειδή έχρισεν αυτόν ο Θεός δια του Αγίου Πνεύματος, ως έχρισεν αυτόν ο Θεός πνεύματι Αγίο, όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, 10ο κεφάλαιο, στίχος 38. Πότε λοιπόν ελέχθησαν αυτά περί αυτού, παρά όταν ευρέθη εντός της σαρκός και βαπτιζόταν στον Ιορδάνη και καταβέβηκεν επ' αυτόν το πνεύμα, δηλαδή κατήλθε πάνω σε αυτόν το πνεύμα, όπως αναφέρεται στο 3ο κεφάλαιο, στίχος 16 του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Και βέβαια ο Κύριος λέγει στους μαθητάς ότι το Άγιον Πνεύμα θα πάρει από ό,τι είναι δικό μου, εκ του εμού λείψετε, κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 16 κεφάλαιο, στίχος 14, και αλλού εγώ αποστέλω αυτό, από το ίδιο κεφάλαιο, 16 δηλαδή του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου, στίχος 7. Και πάλι, λάβετε πνεύμα Άγιον, λέγει στους μαθητάς, όπως αναφέρεται πάλι στο κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο 20 κεφάλαιο και στίχο 22. Και όμως αυτός που χορηγεί σε άλλους ως λόγος και απάβγασμα του Πατρός, τώρα λέγεται ότι αγιάζεται, και αυτό πάλι επειδή έγινε άνθρωπος και το αγιαζόμενο είναι σώμα δικό του. Από εκείνον λοιπόν αρχίσαμε και εμείς να λαμβάνουμε το χρίσμα και την σφραγίδα, όπως λέγουν ο μεν Ιωάννης και ημείς χρίσμα έχετε από του Αγίου, πρώτη επιστολή του Ευαγγελιστού Ιωάννου, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 20. Ο δε Απόστολος λέγει: «Και εσείς σφραγιστήκατε με το Πνεύμα το Άγιο που υπεσχέθη ο Θεός, και ημείς εσφραγίστητε το Πνεύμα της Επαγγελίας το Αγίο», προς Εφεσίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 13. Επομένως, αυτά τα λόγια είναι για μας και υπέρ ημών. Ποια λοιπόν προκοπή βελτιώσεως, ή μισθός αρετής, ή απλώς πράξεως του Κυρίου αποδεικνύεται από όλα αυτά? Διότι εάν δεν ήταν Θεός και έγινε Θεός, ή εάν δεν ήταν βασιλιάς και ανεδείχθη σε βασιλέα, θα είχε ο λόγος των αιρετικών κάποια έστω και σκιώδη πιθανότητα. Εάν όμως είναι Θεός και εάν ο θρόνος της βασιλείας του είναι αιώνιος, όπως αναφέρει αυτό το ίδιο το χωρίο που οι αιρετικοί χρησιμοποιούν, σε τι έπρεπε να προκόψει ο Θεός, ή τι έλειπε από αυτόν που κάθεται πάνω στον θρόνο του Πατρός? Εάν όμως, όπως και ο Κύριος έχει πει, το Πνεύμα είναι δικό του και από αυτόν λαμβάνει και ο ίδιος το αποστέλει, όπως αναφέρεται σαφώς στο 16ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, στίχους 14 και 7, δεν είναι επομένως ο λόγος, αφού είναι λόγος με κεφαλαίο και σοφία με κεφαλαίο, αυτός που χρείεται δια του Πνεύματος που δίνεται από τον ίδιον, αλλά η σάρκα η οποία προσελήφθη από αυτόν, αυτή χρείεται εν το προσώπο αυτού και υπό αυτού, και αυτό για να μεταβιβαστεί από αυτόν ο αγιασμός σε όλους τους ανθρώπους, με το να δίδεται εις τον Κύριο ως σε άνθρωπο. Διότι λέγει ότι το Πνεύμα δεν ομιλεί από τον εαυτό του. Όταν δε έλθει εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει ημάς εν τη αληθεία πάση, ούγαρ λαλήσει αφέ αυτού, αλώσα ακούσει λαλήσει και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Εκείνος εμέ δοξάσει ότι εκ του εμού λύμψετε και αναγγελεί ημίν. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 16ο κεφάλαιο, στίχοι 13 και 14. Και αυτό το χωρίο λοιπόν μοιάζει με το χωρίο που εξετάσαμε σε προηγούμενες εκπομπές και που επίσης χρησιμοποιούν οι αιρετικοί για τον λόγο που αναφέραμε στην αρχή, προσπαθώντας δηλαδή να μειώσουν την φύση του Κυρίου μας, του Υιού και Λόγου του Θεού, και να τον συμπεριλάβουν μεταξύ των κτισμάτων, από Θεό λοιπόν να τον κατεβάσουν στο επίπεδο των κτισμάτων. Και το χωρίο αυτό είναι από την προς Φιλιππησίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, δεύτερο κεφάλαιο, στίχοι 6 και 7. Όπως δηλαδή ο Απόστολος έγραψε «ως», δηλαδή ο οποίος, ο Υιός, ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, «εν μορφή Θεού υπάρχον, ούχαρ παγμών υγίσατο, το είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών», κατά τον ίδιο τρόπο και ο Δαβίδ υμνεί τον Κύριο ότι είναι αιώνιος μεν Θεός και Βασιλιάς, απεστάλλει δε προς ημάς και προσέλαβε το δικό μας σώμα, το οποίο είναι θνητό, διότι τούτο εννοείται εκεί που ψάλλει «Όλα τα ενδύματά σου ευωδιάζουν από Σμύρνα και Αλόη και Κασίαν», όπως αναφέρεται στον ίδιο ψαλμό που εξετάζουμε στον 44ο, δηλαδή στίχο 9, από τον Νικόδημο και τις περί την Μαριάμ γυναίκες, αποδεικνύεται πάλι το ίδιο, όταν ο μεν Νικόδημος ήλθε και έφερε μείγμα Σμύρνης και Αλόης λίτρας 100, κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 19 κεφάλαιο στίχος 39, οι δε γυναίκες όσα αρώματα είχαν ετοιμάσει δια των ενταφιασμών του σώματος του Κυρίου, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο 24ο κεφάλαιο στίχο 1. Ποια λοιπόν προκοπή συνέβη πάλι στον αθάνατο με το να προσλάβει το θνητό, ή ποια βελτίωσης στον αιώνιο με το να ενδυθεί το πρόσκαιρο? Ποιος λοιπόν μισθός θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος στον αιώνιο Θεό και Βασιλέα και σε αυτόν που βρίσκεται εις τους κόλπους του Πατρός? Μήπως δεν αντιλαμβάνονται οι αιρετικοί ότι και αυτό έγινε και έχει γραφεί για μας και υπέρ ημών, για να μας μεταβάλει σε αθάνατους ενώ είμαστε θνητοί και πρόσκαιροι, με το να γίνει άνθρωπος και να μας εισαγάγει στην αιώνιο βασιλεία των ουρανών? Άραγε δεν εντρέπονται οι αιρετικοί όταν ερμηνεύουν ψευδώς τα θεία λόγια? Λοιπόν, με το να έλθει προς εμάς ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εμείς μεν βελτιωθήκαμε, διότι ελευθερωθήκαμε από την αμαρτία, αυτός όμως μένει ο ίδιος και δεν μεταβλήθηκε επειδή έγινε άνθρωπος. Αλλά καθώς εγγράφει, ο λόγος του Θεού παραμένει αιωνίος. Ο λόγος του Θεού μένει εις τον αιώνα, από το βιβλίο του Ισαΐου 40 κεφάλαιο στίχος 8.
Yeah.
Ζήστε λοιπόν όπως πρότισεν ανθρωπίσεως, επειδή ήταν λόγος, παρήχε εις τους Αγίους το Άγιον Πνεύμα σαν δικό του, έτσι και όταν έγινε άνθρωπος, αγιάζει τους πάντας δια του Αγίου Πνεύματος και λέγει στους μαθητάς του, «Λάβετε Πνεύμα Άγιον». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 20 κεφάλαιο, στίχος 22. Και εις μεν τον Μωυσή και τους άλλους, τους εβδομήκοντα, από το βιβλίο των Αριθμών, 10 κεφάλαιο, στίχο 16, σε αυτούς λοιπόν έδιδε προσφωτισμόν το Άγιον Πνεύμα και προσήφιε το δι' αυτού ο Δαβίδ προς τον Πατέρα όταν έλεγε «Το Πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού, το Πνεύμα σου το Άγιο μη αφαιρέσεις από εμέ», όπως διαβάζουμε στον 50ο Ψαλμό, στίχο 13. Όταν δε έγινε άνθρωπος, έλεγε «Θα σας αποστείλω τον Παράκλητο», δηλαδή το Πνεύμα της Αληθείας, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 15 κεφάλαιο, στίχο 26, και πράγματι το έπεμψε, διότι ο Λόγος του Θεού δεν ψεύδεται. Λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός μένει χθες και σήμερον ο ίδιος και αιωνίος. Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Προς Εβραίους επιστολή 13 κεφάλαιο στίχος 8. Επειδή μένει αμετάβλητος και είναι ο ίδιος ο οποίος και χορηγεί και λαμβάνει. Χορηγεί μεν ως Λόγος Θεού, λαμβάνει δε ως άνθρωπος. Δεν είναι επομένως ο Λόγος, εφόσον είναι πράγματι Λόγος με κεφαλαίο, αυτός που βελτιώνεται, διότι πάντοτε έχει τα πάντα, αλλά οι άνθρωποι που αρχίζουν να λαμβάνουν εν το προσώπο αυτού και δι' αυτού είναι εκείνοι που βελτιώνονται, διότι ενώ λέγεται κατά τρόπο ανθρώπινο ότι τώρα χρείεται αυτός, εμείς όμως είμαστε εκείνοι που χρείονται εν το προσώπο αυτού, επειδή και όταν με βαπτίζετο εμείς ήμασταν οι βαπτιζόμενοι εν το προσώπο αυτού. Περί όλων δε αυτών, ο ίδιος ο Σωτήρας μας φανερώνει όταν λέγει προς τον Πατέρα «Και εγώ έδωσα σε αυτούς την δόξα που μου έδωσες, δια να είναι ένα, όπως και εμείς είμαστε ένα. Καγώ την δόξαν ειν δε δοκάσμη, δε δοκά αυτής, ει ναός ειν εν, καθώς εμείς εν εσμέν». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 17 κεφάλαιο στίχος 22. Για μας επομένως ζητούσε και την δόξα. Για μας δε έχει λεχθεί και το «έλαβε» και το «εχαρίσατο» και το «υπερίψωσεν» τις λέξεις που συναντήσαμε σε προηγούμενες εκπομπές και στα αντίστοιχα χωρία από την προς Φιλιππησίους επιστολή δεύτερο κεφάλαιο. Για να λάβουμε δηλαδή εμείς και για να χαρίσει σε μας και για να υψωθούμε εμείς εν το προσώπο αυτού, όπως και προς χάριν μας αγιάζει τον εαυτόν του για να αγιαστούμε εμείς εν το προσώπο εκείνου. Εάν λοιπόν επειδή γράφεται στον ψαλμό «Δια τούτο έχρισέ σε ο Θεός σου», οι αιρετικοί βρίσκουν πάλι πρόφαση για όσα θέλουν από την έκφραση «Δια τούτο», ας μάθουν αυτοί που δεν γνωρίζουν τις γραφές και είναι εφευρέτες ως εκ τούτου της ασεβίας, ότι και εδώ πάλι το «δια τούτον» δεν σημαίνει μισθό για την αρετή ή κάποια άλλη πράξη του Λόγου του Θεού, αλλά την αιτία της καθόδου του σε μας και της χρήσεως του Αγίου Πνεύματος, η οποία έγινε σε Αυτόν υπέρ ημών. Διότι δεν είπε «δια τούτο σε έχρισε» για να γίνεις Θεός ή Βασιλιάς ή Υιός ή Λόγος, διότι ήταν και πριν από το να γίνει αυτό το χρίσμα και είναι πάντοτε όπως αποδείχθηκε. Αλλά μάλλον εννοούσε ότι επειδή είσαι Θεός και Βασιλεύς, δια τούτο και εχρίστης, επειδή δεν μπορούσε κανείς άλλος να συνδέσει τον άνθρωπο με το Άγιον Πνεύμα παρά εσύ, ο οποίος είσαι η εικόν του Πατρός, όμοιη προς την οποία δημιουργηθήκαμε εξ αρχής, διότι το Άγιον Πνεύμα είναι δικό σου. Και όλο αυτό συνέβη διότι η φύση των κτισμάτων δεν ήταν πλέον άξια εμπιστοσύνης προς αυτό, επειδή οι μεν άγγελοι παρέβησαν, οι δε άνθρωποι παρήκουσαν. Δια τούτο ήταν ανάγκη επεμβάσεως του Θεού. Θεός δε είναι ο Λόγος, όπως αναφέρει σαφώς ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο τους, κεφάλαιο 1, στίχος 1. Ήταν λοιπόν ανάγκη επεμβάσεως του Θεού για να ελευθερώσει Αυτός εκείνους που ευρέθησαν υπό το βάρος της κατάρας. Εάν λοιπόν προερχόταν από τα μη όντα, δεν θα ήταν Αυτός ο Χριστός, δηλαδή ο κεχρισμένος, αυτός που εχρίστη, αφού θα ήταν ένας μεταξύ όλων και θα ήταν και αυτός μέτοχος. Ας μην ξεχνούμε το χωρίο που λέγει «Δια τούτο έχρισέ σε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου». Θα ήταν λοιπόν και αυτός ένας από τους μετόχους. Επειδή όμως είναι Θεός, καθώς ον είναι Υιός του Θεού και είναι αίδιος Βασιλεύς, καθώς ον είναι απάβγασμα και χαρακτήρ του Πατρός, δια τούτο εύλογα είναι Αυτός ο αναμενόμενος Χριστός, τον οποίον ο Πατήρ υπόσχεται εις τους ανθρώπους, όπως αποκαλύπτει αυτό εις τους Αγίους Προφήτας του, ώστε όπως δι' αυτού δημιουργηθήκαμε, έτσι και εν το προσώπο αυτού να πραγματοποιηθεί η λύτρωση των πάντων από τις αμαρτίας και να εξουσιάζονται τα πάντα υπ' αυτού. Και αυτή είναι η αιτία της χρήσεως που έγινε σε Αυτόν και της ενσάρκου παρουσίας του Λόγου. Αυτή την αιτία προβλέποντας ο ψαλμωδός, την μεν θεότητα και την πατρική βασιλεία του εξυμνεί και αναφωνεί «Ο θρόνος σου, ο Θεός, εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος, η ράβδος της βασιλείας σου», από τον 44ο ψαλμό στίχος 7, κηρύττοντας πάλι την κάθοδο αυτού προς εμάς λέγει «Δια τούτο έχρισέ σε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου». στον αμέσως επόμενο στίχο. Όμως στο σημείο αυτό ο χρόνος της σημερινής εκπομπής ολοκληρώνεται. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Νίκο Βουρλάκο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.